O, sveiki visi. Labas, aš Timūras, šitos laidos vedėjas. Šoto dialogai ir šiandien, bičiuliai, bus su jumis. Ir aš esu ypatingoj vietoj lobių dirbtuvėse, kaip mato, tikros dirbtuvės, daug čia visko prikrauta. Ir šiandien labai taip simboliškai tinkamas pašnekovas yra Robertas Petrauskas, žmogus, kurio gyvenime, aš manau, vienu metu vyksta keli projektai, daug visko ir į kelias pusės gal netgi žiūri. Tai Robertas Petrauskas, TV laidų vedėjas, sporto komentatorius, rašytojas, istorikas ir šiaip įdomi asmenybė, šiandien su manim tikiuosi šnekėsis, o ne šiaip, kad tik tai darbus dirbsim. Užeinam, pažiūrim, kurgi mano svetelis, tai aš laisituvą čia palieku, gerai? Labą dieną.
Labą dieną.
Labas, labas. Nu ką, Malonu. Kaip jaučiamės?
Nežinau, jaučiuosi gerai dėl to, kad nežinau, kas manęs laukia.
Nežinia, tave įkvėpia ar tave gazina labiau?
Nu, aš manau, kad reikia kartais paleisti kontrolę ir negalvoti, kad tu viską turi numatyti ir žinoti, kas tavęs laukia. Tada gal kažkaip...
Nes gyvenime, žinau, kad dažniausiai geri dalykai nutika, kai išeini iš komforto zonos. Bent jau aš taip pagal savo patirtį žinau.
Tikra ekspedicija būna tada, kai joje atrandi tai, ko net nesitikėjai, kad gali iš viso atrasti. Tai nu, gerai, pabandom čia.
O, tu ką tik bėgi grįžai iš nacionalinės ekspedicijos. Aš tik esu girdėjęs legendų ir padavimų, kaip ten gerai. Ar ten iš tikrųjų taip gerai?
Ten iš tikrųjų yra, nežinau, buvimas, kurio sunku su kažkuo kitu palyginti, dėl to, kad ten susilieja labai daug dalykų. Pirmiausia, tai turbūt yra bendra didelė ir svarbi idėja, tai yra mūsų Lietuva. Aha. Ir kas jinai tokia yra, Lietuvos idėja, kuri tenais plaukia nuo pat pirmosios ekspedicijos. Antra, tai yra bendrystė, trečia, tai yra savanorystė, ketvirta, tai yra draugystė. Nepaprastai geras laikas, daug juoko, ilgi vakarai. Mažai miego, daugybė žinių, daugybė žmonių, daugybė įspūdžių, daugybė atradimų. Tu tiesiog patenki į kitą pasaulį ir gyveni kažkokiu kitokiu ritmu. Negalvodamas, neplanuodamas, nepriminėdamas sprendimų, tiesiog dalyvaudamas ekspedicijoje. Tai yra, aš manau, kad nežinau žmogaus, kuris atsisakytų, jeigu turėtų tokią galimybę.
Dabar aš kviečiu į tą mūsų laidos tokią sraunę upelę, gerai. Praplaukti šią patirtim, nes aš pats dar nežinau, ką mes čia veiksim. Einam dabar susipažinsim su šitų dirbtuvių, su lobių dirbtuvių savininku, mecenatu ir krikštatėviu. Sveiki.
Sveiki, krikštatėvi. Robertas.
Sveiki, Richardas.
Malonu. Richardai,
praeikit čia į priekį, mes jūs kamerai parodysim, koks va šiandien pasipošė žmogus, va, viską. Tai, Richardai, ką jūs čia veikiat ir kam čia yra skirtos dirbtuvės?
Šito dirbtuvės yra skirtos daugiau žmonėms su negale, reiškia, su proto negale. Ir mes darbuojame stalius dirbtuvės, visi staliai čia esame.
Aha.
Ir čia nėra žmogučiai kažkokie tai skirai, bet yra mano kolegos. Tam, va. Dabar turim biblioteką užsakymą, gaminame laiptus, va ten klijuojasi.
Okay.
Pavadinimas labai įdomus. Kaip vadinasi?
Lobių dirbtuvės.
Lobių dirbtuvės.
Lobių dirbtuvės.
Jis kažką slepia tas pavadinimas savyje.
Taip,
kas jį sugalvoja?
Reiškia, lobių dirbtuvės yra idėja, kas sugalvojo, tai čia turbūt yra komanda, kuri tą dirbtuvę sukūrė. O prasmė pati yra tai, kad mes ieškome, nu, čia nėra, kad mes gaminam lobius. Mes čia deimantų nedarome, nėra jokio
tai lobis nebūtinai bet, yra
taip,
auksas.
Ir aš pirmas dalykas, kas lypi tavyje, manyje, pas Timūrą širdyje, ne, yra didžiausi lobiai. Ir kai ateina žmogus su negale, mes jį matome vargšą, neįgalų, negalinti, o geriausia likviduoti, uždaryti ir jo nerodyti nėra.
Pagal seną supratimą, jo?
Ir pagal naują irgi.
A ne?
Geriausia jo, kad nebūtų, nes jis tik trukdo. Jis rėkoja, šūkauja, jis nereaguoja taip, kaip aš noriu, kai jis reaguot. Bet kai pabūna čia, tu pamatai, kad jis turi tiek daug lobių savy.
Aha.
Atradimai ten yra. Ten yra, nu, kondaikos.
Įrodymas to, ką jūs sakot, aš manau, yra vien faktas, kad mes esam dirbtuvėse, kur šiaip tai nu, nėra pati saugiausia aplinka, čia yra pjaunančių agregatų. Taip, taip. Ir žmonės ateina ir daro ir padaro, tikrai aš matau įspūdingai atrodančius dalykus.
Tai nėra kažkokia naujovė, pasaulyje tai yra daug, čia nėra atradimas kažkoks, tai bet Lietuvoje gal tokių dirbtuvių... Tokių socialinių įmonių yra daug, bet jeigu ten nueisit, bus 50 darbuotojų įgalių ir du neįgalų.
O šitie principas yra, kad integruoja. Aha, du.
Įgalus
ir visi kiti.
Visi kiti yra neįgalus, bet mes savo darbe visi esame vienodai įgalus.
Kokių mes darbų šiandien gaunam? Kokio lygio čia mes dabar pameistriais iš karto tapsim?
Nu,
su Robertu.
įgalus galėtų irgi kažkaip veikti.
Taip, žmogus ką tik iš ekspedicijos grįžęs, matom dar akis skirtingai vartaliojasi.
Įdegęs taip.
Įdegęs tikrai, tikrai spūdinga jo. Matau lentynas, ar ne?
Jo, tai dabar bus, nu, reikia tęsti darbą, nes čia, va, kalnas stovi lentyną, kurias reikia antrą kartą, nu, beicuoti.
O.
Tai yra beicavimo darbai, dažymo darbai, reiškia, ir labai čia toks nėra lengvas, bet ir nesunkus. Kai dažysit, pamatysit spalvų, čia nelabai atskirti. Kur nu dažysit, kur ne.
O šodžiūna greit?
Čia tiesiog reikia atsiminti, kur dažiai, o kur ne.
Ai, tai gerai. Parodysit, ar čia patiems reikia, kaip čia?
Jo, va, imkit šitą.
O mes kokius žurcukus gausim, nes mes tai iš miesto berniukai tokie... Jo.
Aš nežinau, žinokit, čia nieko neturim geresnio pasiūlyti, kaip...
O, čia iš... Ai, tu savo kaip gerai.
Čia Timūrai.
Aš kaip teisėjas dabar jaučiuos, kur, žinai, uždeda ir dar tai regalijas uždės ir aš toks, žinai...
Ekspedicijos.
Oi, tu savo.
Labai gerai čia.
Šiaip pagal aprangą mūsų duetas yra, čia vat, yra gamybininkas ir aš esu tas distributorius, tas pardavėjas, matyt, kuris prie žmonių labiau gali išėti. Nes čia visiškai matosi viską, viską.
Kiekvienoje gyvenimo situacijoje yra. In ir jan. Tai ką?
Aš apie tokių dalykų jau buvau seniai svajojęs, nes, pavyzdžiui, dabar aš jaučiu savo gyvenime tą etapą, kai man labai norisi fizinio darbo, bet aš neturiu sąlygų jo daryti, žinai. Aš, pavyzdžiui, sveikstu, kaip aš noriu malkas pakapoti, šiaip vis dar kreipiuosi, jeigu kas nors turit malkų, parašykit, nežinau, video komentaruose ar atsiųskit kažkur kažkam kažką, atvažiuosim pas jumis pakapoti malkų, aš baisingai noriu, nes labai pasilgau to mojavimo kirviu. Tavo knygas turbūt žino visa Lietuva, tai yra didžiulis, aš manau, darbas padaryti, parašyti knygą, dar ypač tokio kalibro ir ypač, kai reikia jau antrą ir trečią, kai, žinai, sako, ten, kaip sako, iškovoti pirmą pergalę nėra sunku, yra sunkiausia apginti titulą. Tai kaip tu atsijungi, nežinau, koks tavo procesas yra? Ar tu, kai užsėdi, tai varai iki finišo, kol padarysi?
Ne, nu, protas vis tiek mūsų gali būti... maksimaliai įsitempęs tik tam tikrą laiką.
Aha.
Produktyvios valandos, pačios produktyviausios dieną būna gal kokios dvi, anksti ryte.
Anksti ryte?
Atsikeliu kokią penktą ir iki 7:30-8 va pasidarbuoju, per tas dvi valandas padarau daugiausia, paskui dar būna kokią pusryčiai, meditacija, ten per trūkėlę ir tada dar kokias 3 valandos yra neblogo darbo, o po to realiai mūsų protas tiesiog nustoja. Nustoja mum tarnauti ir pušinti jį per prievartą nėra jokios prasmės.
Aha.
Tai va, tai aš kažkaip tai...
O tu šitą supratai savo patirtimą, ne? Čia grindė?
Taip, sava. Nu tai, bet mes, man, aš galvoju, kad galėtumėm palyginti protą su kompiuteriu. Kai mes jį atsidarom vieną programą, antrą programą, trečią programą, ketvirtą. Galų galia ten tiek visokiausių tų langų yra atidaryta, kad norint, kad tas kompiuteris dar kažką tai veiktų, reikia jį perkrauti. Tai taip ir mum. Viena iš geriausių turbūt galimybių leisti protui pailsėti, tai yra dirbti. Va dabar va.
Dabar aš tai irgi jaučiu.
Dabar mes va piešim čia, aišku, turim kalbėtis, bet jeigu nekalbėtumės, tai visas dėmesys sutelktas tik tais į kažką, į darbą. Ir viskas, ir protas tada tavo ilsisi.
Tai... Aš beje, dar atsimenu iš mokyklos, matau, istorijos mokytas mano vienas yra sakęs, kad dauguma tų visokių žymių mokslininkų, jie dažnai turėdavo irgi ten, ar tai daržą kažkokį, ar kažką tokio, kur vat, po protinės intensyvios veiklos skirdavo laiko grinai ir kūnų irgi, kur vat, tik tai atsijungi. Tai čia turbūt labai, 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 labai reikalingas dalykas.
Tai kitai tariant, viskas mūsų gyvenime turėtų būti subalansuota. Mhm. Negali sėdėti prie kompiuterio ir visą laiką tik tais rašyti, reikia pajudėti.
Aha.
Reikia mylėti, reikia jausti skonį. Tas atsitraukimas nuo darbų gali būti visoks.
Aha.
Gali būti pasivaikščiojimas.
Pirikūras būti... yra, kaip tu manai, prie poilsio jau skaitis. Nes čia dažnai kinčias, pavyzdžiui, kyla. Aš pats, kai nerūkau, man dažnai tie žmonės, kurie rūko, atrodo, tai palauk, tai kodėl čia dabar, čia, žinai, kodėl čia turi mokėti, kai aš čia dirbau, jūs eina trūkyti. Kaip tu į tą žiūri, pavyzdžiui?
Nežinau.
Tu pats gerukai.
Aš prarūkiau 20 metų.
Ir paskui ilgai,
nustojau, jo. Nu, nes tai yra kenkia sveikatai.
Gal gali patart kitiem? kas vat galvoja,
kad... Manau, kad kiekvienas pats prieina galų galę prie to, nes, kaip čia pasakyti, kai tu rūkai ir staiga nustoji rūkyti, tu akivaizdžiai matai skirtumą iš karto. Aha. Iš karto matai skirtumą, kaip tu kvėpuoji, kaip tu jautiesi, kaip tu jauti skonį.
Mažiau uždirbi, žodžiu.
Koks pasidaro bučinys. Aha. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, nu, iš tikrųjų, rūkymo privalumų turbūt nėra. Nu, aš, aišku, tie žmonės... Tai yra narkotikas, jisai veikia, jisai galbūt leidžia smegenim atsipalaiduoti, galbūt jis dirgina smegenis kaip kava, tai galbūt mažesnė tikimybė susirgti Alzheimeriu, bet visų tų blogumų, kuriuos jis atneša, tikrai neatsveria. Ir manau, kad tą patį, ką duoda rūkymas, galima sugalvoti bet kur kitur. Mhm. Dėmesingant, valgant, kokią nors braškę, pavyzdžiui, ar ne?
Klausyk, kažkaip, vis tiek, žinai, pasiskaitinėjau daugiau apie tave prieš laidą, galvoju, nu negali tai patėti jau visai chaltūrnai.
Išsivedėjai.
Mane labai išjungė praktiškai tas faktas, kai aš paskaičiau, kad tu 11 klasėje sakėjai, man nebereikia mokyklos išeinu. Kaip tu čia prieš to priejai? Man tai iš viso įdomu, ir tau beje leido išeiti iš namų, ar ne, ar tu čia savo nori išeiti?
Ne, tai man liepia išeiti iš namų, aš išėjau ne iš namų, aš išėjau iš mokyklos.
Iš namų jau eventualiai.
Jo, tėvukas tada pasakė, kad mes visi turim šitam gyvenime pareigų, aha. Mano pareiga tau padėti užaugti ir įgauti išsimokslinimą, bet jeigu tu nesimokai, tada aš irgi...
Savo pareigų nebevykdavo, ne, išeiti.
Wow. Nu ką, žinau, kaip čia pakomentuoti, jaunystė kvailystė, bet... Aš visą laiką kažkaip buvau toksai maištautojas, aš dabar man atrodo, kad daugybė vietų žmonės susitarė, bet nebūtinai tai yra pats geriausias variantas. Aha. Kaip Hararis rašo, viskas pas mus yra susitarimo reikalas, pinigai yra susitarimo reikalas.
Taip.
Ir daugybė visai kitokių dalykų, tai man vis kartais užeina toks jaunatviškas maištininkas, kažkoks manyje atsibunda, kuris nori ginčytis prieš sistemą, aha, kariauti prieš ją. Ir, nu ką žinau, aš ten turėjau labai geros patirties, važinėjau pardavinėti gandonkį Lūžnikų turgų. Esu mėgojęs daugiabūti ant radiatorius, kur palaukiu, kol žmonės jau ten ateis 12 valandą, kai visi sueis. Ir
ramiai, netrukdytų,
nu, kad,
ne?
Kad, nu, kažkaip tai.
Wow.
Yra toksai pasakymas, ar mes džiaugtumėmės dieną, jeigu niekada nebūtų nakties. Ar mes džiaugtumėmės saulę, jeigu niekada nelytų, ar ne? Todėl kiekvienas va toksai atsidūrimas kažkur dugne arba kažkokioje blogoje situacijoje tau duoda gal netgi daugiau negu buvimas ištisinėje komforto zonoje, kai tu tiesiog tingi kažką daryti, nes žinai, kaip padaryti, kad tu būtum visą laiką malonumo teritorijoje ir nieko tau nereikia dėl ko kvaršyti galvos. Žmonės, kuriems reikia kvaršyti galvą, ką čia daryti, jie dažniausiai pasiekia daugiau. Tie, kuriems neužtenka to, ką jie turi, jie pasiekia daugiau. Tu jau apertyje, ne?
Jo, aš jau vieną čia kraštą pabaigiau. Vidu, ai, gal dabar vidu reikėtų jo.
Taip, palauk, bet aš iš šonų padariau. Iš kur tu dabar?
Aš verčiau.
Ai, bet taip. Aš tai jau viskas, aš jau padariau viską.
Rimtai?
Nu.
Ir vidu ir išorė?
Nu tai kaip?
Gal čia rimtais? Palauk, atsukit pamatyt, nes aš
ne, kažkaip... Ne, gerai, taip nepadariau.
Aš galvoju, kokiu greičiu mes čia, žinai... Okei.
Okay. Čia labai geras iš tikrųjų. Mano paskutinis būdas daryti pertraukėlės rašant knygą yra eiti pamėtyti krepšį ir pataikyti ten 15 kartų iš eilės, kol nepataikai, nenueini.
Aha.
Kai pataikai, tada, vadinasi, smegenis susikalibruoja. Tai galvoju, kad, pavyzdžiui, dažymas irgi galėtų būti tas, kai atsidirbi tiksliai. Norėdamas prisiminti, kurios pusės nenudažiai, turi būti susikaupęs.
Jo.
Nes jeigu galvoji apie Putiną tuo metu, ar apie Staliną,
o tu galvoji apie Putiną dažnai?
Aš dabar užsikabinau, aš man kažkaip tai...
Tai apie tai knyga?
Rusijos naujoji, visa naujoji Rusija, aha, visa jos idėja yra pastatyta ant antro pasaulinio karo šlovės ir istorijos. Aš kažkaip galvojau, parašysiu įžangą. Galvojau, gal gausiu truputėlį nei temo serijai knyga apie dabartinę Rusiją, apie tai, kaip jie, aha, formuoja masių nuomonę, apie tai, kaip visa tai susisieja su senais laikais ir su tuo pačiu Stalinu ir su tuo pačiu Hitleriu, nes ten, žinai, kaip Putinas sako, kokia čia mūsų čia ta agresija, jeigu nei vienas šūvis neišautas. Atsiverti 38 metus Hitleris sako tą patį, vienas prie vieno. Tai pasidaro labai įdomu. Yra psichologija, žmonių homo sovietikus momentas, ar ne, kada kažkas tau padovanojo laisvę, ar tu pats jautiesi ją išsikovojęs, bet paaiškėja, kad tu tos laisvės galbūt ir nenori. Norėtum, kad kažkas tavim pasirūpintų ir mainais už tą pasirūpinimą esi pasiruošęs paukoti tą laisvę.
Čia yra svarbu, čia yra šiandien ir žinai, gal galia, nu ten yra...
Istorija vis laiką kartojasi ir mums reikia žinoti.
Čia yra baisiausia.
Mums reikia žinoti.
Čia yra baisiausia.
Ne, tai kaip tik yra gerai, tarsi mes galim truputėlį numatyti, ko galima tikėtis. Nu va, aš tai...
Tipo rimtai, o tu čia viskas?
Nu tai taip.
Nu tai tada teks tau kitą imt tada, nes labai labai geras darbininkas. Mano matai riešas lūžęs buvo ne taip seniai, tai aš dar tik tai gyju. Tai aš tik tai taip galiu pasiteisinti.
Kaip tu susilaužiai jį?
Buvo pirmoji mūsų savaitė ZIP FM ryte. Pirma diena buvo labai ten streso daug, antra diena mažiau. Ir buvo penktadienis, kurio gavom jau viskas kaip ir apsipratom. Ir mes ateinam ryte ir aš sakau, kaip čia taip gerai, kaip faina, mes žinai, po penkis duodam vienas kitam. Ir sakau, gedai, padarom čias bampą, nu kaip krepšininkai, žinai. Ir aš pasakiau, ir aš pašokau. O jisai mane vijosi ir gavosi, kad aš jau buvau ore ir jis mane kaip tas Iskanderis Malaizijos lėktuvo, žinai. Jis mane pasivijo ir jis mane o tiesiog ore atmušo ir aš apsiverčiau ir tada traukšt buvo į žemę. Man dar įdomu, žinai, dažnai būna, kai nuvažiuoju pas kokius vaikus į mokyklą, jie ten būna, o tai kaip tu ten atsidūrei, ten, nežinau, ten televizijoje ar ten kažkur, tai kaip tu atsidūrei krepšinio komentatoriaus kėdėjai, kaip, nuo ko čia prasidėjo, nes man tai, gal tu jau pasakai milijoną kartų atleis, bet aš nesu girdėjęs, tai dabar noriu pirmo asmenį išgirsti, kaip ten viskas buvo.
Visi mes atsidūrėm ten, kur mums reikia atsidurti. Aha. Man atrodo, kad jeigu kažko labai nori, tai visa ta paskui kažkaip tai sudėlioja taip, kad tu turi galimybę ten atsidurti. Okay. Taip man, ir man buvo, aš kai mes vaikystė kaip žaisdavom krepšinį kieme. Aš pradėjau nuo to, kad aš žaisdavau krepšinį savo kambarį, pasidaręs ten iš tokio peiliuko. Krepšį prispaudęs į keturiom enciklopedijom ten ir mėtydamas su teniso kamuoliuku į jį.
Aha.
Žaisdavo Žalgiris prieš CSKA ir kas, aš komentuodavau tas rungtynės, paskui pradėjau komentuoti.
Namuose pas vienas?
Jo, vienas pas. Wow. Ir už tos, ir už tos.
Geras.
Paskui pradėjau komentuoti jau kaip žaisdavom kieme. Paskui įsidarbinau radijui.
Aha.
Ne, nu kaip ir tu.
Kur, kokiam?
Lalūną įsidarbinau.
O.
Ir kažkaip supratau, kad vienintelis dalykas, kurį išmokau daryti šitam gyvenime, yra šnekėti. Taip kažkaip.
Tuo metu?
Taip, bet taip ir yra. Mes visi turim kažkokią stiprią savybę ir labai daug silpnų, bet tai nereiškia, kad mes turim daryti tą, ką mes ko nemokam.
Aha.
Tai va, ir kai 99 metais LRT paskelbė konkursą į komentatorius vietą LKL komentuoti, aš net ne pats sužinau, man draugai pasakė, kad yra toks konkursas ir sako, Ropke, tau būtinai reikia važiuoti, nes čia yra tavo. Nu tai va, aš nuvažiavau, atėjau, pamačiau, nugalėjau, tada sukomentavau LKL. Tada baigėsi sezonas ir paaiškėjo, kad kažkaip tai taip jau atsitiko, kad yra olimpinė žaidynė Sidnėjuje. Ir kas komentuoja krepšinį? Nu, LRT komentatorius, išvažiavau tenai. Ir viskas, nu ką žinau.
Viskas taip išėlė.
Susiklojo kaip sviestų patepta.
Geras.
Duokit man dar vieną dėžę tą.
Nu rimtai nebeatsimenu, ar vidų turbūt nedažiau. Ar dažiau? Nu, uždėsiu dar vieną žodžių sluoksnį.
Aš turiu tokį įtarimą, kad mums davė jau viskas sutvarkytas tas, žinai, lentynas. Ką čia mes primalėvosim, nieko čia nei blogo, nei gero nebegalim padaryti.
Jo, čia jau bus gerai, sako.
Darbas yra labai smagu. Aš dabar kažkaip prisiminiau, į kaimą į Salantus važiuodavau pas bočių, pavyzdžiui, mėšlą išvalyti vieną kartą per metus. Tai toks atrodo baisus mėšionį darbas, bet kaip tu pradedi jį dirbt, pradedi jausti mėšlo kvapo skirtumus pagal sluoksnius, nes jie keičiasi, žinai. Vienas daugiau padžiūvęs, kitas mažiau padžiūvęs. Ir viskas gerai.
Tu astete gali dirbti dabar jau, nes tu...
Kodėl astete?
Nes tu mėšlo skonį pagal sluoksnius, žinai. Nu, kvapą, ta prasme, nes skonį. Tai tu ateini į kokią valdiškį stegą, sakai, čia trečias lygis yra, žinau jau. Dabar tikrai krasti, iš kur eina kvapas. Ir eini per kabinetų su detektoriumi, sako, va čia. Ir tu, žinai, sertifikuotas korupcionierių gaudytojas.
Nenorėčiau bendrauti su tais.
Negalėtum? Net laikytų nervai?
Ne, nu, geriau bendrauti su žmonėmis, su kuriais faina būti šalia.
Su kuriai įkvėpia, ne?
Nu. Dabar girdėjau, toks tyrimas buvo, kad aplinkui esantys žmonės, jeigu yra pozityvus, jie tau prideda 10% pozityvumo prie to, ką tu turi. Bet jeigu jie yra negatyvus, va, eina ir tokį varo visą laiką viskas blogai ir tas netaip, ir tas netaip, tai jie gali tau numušti 50% to, ką tu turi. Čia tokie dideli tyrimai buvo, todėl, nu ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pirma pats turi stengtis būti pozityvus, nebūti zirzalas ir bambalas,
taip.
Išvelgti visur geresnė pusė, ne blogai.
Taip.
O antra, stengtis būti šalia žmonių, kurie irgi tokie yra.
Ir tikrai padeda, šiaip tai aš irgi savo irgi patirties tokios turiu, kad tikrai tarp pozityvių žmonių tam tikra energija, jinai kaip pasklinda, tikrai darosi žymiai geriau. Dar man įdomu apie tavo tūkstantmečio vaikų projektą paklausinėti. Ten, ten esi vedėjas, ten, ten esi, manau, mėgstamas, mylimas, ten bent jau matosi, kaip vaikai žiūri tave, kaip, kaip autoritetą. Prieina ten, aišku, turbūt fotkintis, ne po to?
Jo, mes susifotkinam, bet aš kaip tik stengiuosi jiems nebūti.
Kodėl?
Kažkoks toksai vedėjas, kuris ten iš aukšto kažką daro, aš visą laiką mes su jais pasikalbam, ypatingai su mažesniais prieš laidą. Aš jiems visą laiką sakau, kad čia yra tik tai žaidimas, kad tikrai ne taip yra svarbu, kas jį laimės. Mano noras yra, kad jie turėtų kuo mažiau streso ir kuo daugiau malonumo. Ir su vaikais tai yra įmanoma padaryti, nes jeigu vat, nors vienas yra linksmas, aš jiems stengiuosi netrukdyti ten gerai jaustis, jie įsibėgėja ir užmiršta iš viso, kad ten kažkas aplinkui kažkas juos daros. Jie tiesiog žaidžia. Vaikai turi prigimtinę tokią savybę. Paskiau, vyresnės klasės, kokioj devintoj gal, ar aštuntoj, pas juos atsiranda suaugusių įskiepytas blogas dalykas, kaip tiksliausiai pavadinti turbūt jį, kompleksas, kuris vadinasi, o ką žmonės pasakys.
Va.
Nu, mes sakom, kad žinai, vaikus, kad vaikai ten, vaikus reikia pripratinti prie gyvenimo ir išmokyti jų taisyklių, o iš tikrųjų yra atvirkščiai, reikėtų išmokyti jos tiesiog gyventi ir negalvoti apie taisyklės. Nes ką žmonės pasakys, tai yra galbūt didžiausias pasaulyje kalėjimas. Jeigu tu priklausai, jeigu tavo laimė priklauso nuo to, ką žmonės apie tave galvoja, tai vadinasi, tu nieko nekontroliuoji. O žmonės vis laiką yra permainingi ir galiausiai žmonėm rūpi tik tai jie patys. Tai aš labai jaučiuosi privilegijuotas, nes iš principo...
Tai jau čia pats susikraunant ten pabūjęs.
Aišku. Tai man labai buvo didelė garbė. Aš iš tikrųjų jau turbūt galvojau, kad niekada nebegrįšiu į televiziją, nes aš iš jos išėjau 2011 metais. Nu, dar pakomentavo krepšinį iki 2014, bet kai paskambino man Laurynas Šeškus ir sako, žinai, turiu čia tokį projektą. Ir kai sužinau, kad tas projektas yra tūkstantmečio vaikai.
Legendinis.
Nu, kažkaip tai pagalvojau, kad reikia pamėginti. Aha. O dabar kažkaip net nelabai įsivaizduoju be jo, nes grįžta tie. Ateina penktokai, tai kitą kartą grįžta šeštokai. Kai kurie jau užaugo, kai kurie tenais pabaigė mokyklą, aš jau suvadinu savo vaikais. Turiu daugiau vaikų
negu biologinių.
Negu vienas statistinis lietuvis, tikrai turiu daugiau.
O tu turėjai mėgstamiausią dalyką mokyklą? Koks tau buvo vat, pamoka, kur sakai, va dabar bus gerai, aš jau dabar laukiu?
Aš galėdavau parašyti du rašinius, vietoj vieną, kurį reikia parašyti.
Tai tau rašyti patiko?
Man patiko istorija, man patiko anglų kalba. Nu, tokia, man labiau, literatūra man labai patiko. Pirmą klasę, kai nuėjau, mokėjau skaityti. Ir mokyti pirmoji klasė, pirmoji pamokoji uždavė išmokti eilėraštį. Tai aš supratau, kad jį reikia išmokti mintinai. O jį reikėjo tik išmokti skaityti, raiškiai.
Wow.
Aš atėjau ir sako, nu tai kas moka tą eilėraštį? Aš pakėliau ranką jo ir paėmau ir jį padeklamavau. Antra diena mokykloje, pirmoje klasėje.
Jūs jaučiat, koks vaikas numilietinis iš karto tapo mokytojas?
Taip, bet žinai, numilietinių nieks nemėgsta. Kiti visi nemėgsta numilietinių ir paskiau, aš anksti išmokau skaityti, mane mama nuvedė į biblioteką. Nu, išmokino skaityti ir nuvedė prie paprastų knygelių į biblioteką. Ir aš tada pradėjau jį ten, nuo pasakų pradėjau, paskui toliau aukštyn.
Tai tu dar atsimeni tų senųjų bibliotekų kvapą, koks būdavo, kai užėjai?
Jo, kvapas yra geriausiai į atmintį įstringanti jutiminė reakcija. Labiau už tai, ką tu pamatai, labiau už tai, ką prilieti.
A tau yra buvo, kad užuodi kvapą ir tu neatsimeni, kur jisai buvo? Nes man taip yra buvę, aš pažiūrėjau, pajutau kažkada praėjo moteris atleiskit kalbininkai, užėjo praėjo, ir tokie kvepalainoje, kad aš galvoju, palauk, kas čia buvo, ir aš paskui prisiminiau, kad mano auklėtoje darželį taip kvepėjo. Ir man tiesiog tą dieną tiesiog, aš buvau stratosferų išneštas.
Tai labai gerai.
Šitą palik, nes čia yra, tipo, turėjo būti bairis.
O, tai geras.
Čia turėjo būti bairis, nu, tipo, nes aš visas tris turiu norėjau, kad pasirašytum, tai žinai.
Ačiū Dievui, nebereikės.
Pasirašysi vis tiek dar, Robertai.
Ne, tai jeigu bairio nėra, tai koks čia?
Nu, tai aš sugalvosiu kokį nors vis tiek, mes kaip nors pasidarysim. Lema. Neįmanoma.
O tu skaitėjai?
Taip, aš perskaitau. Tu padarysi stebuklą, nes aš šiaip nesu skaitantis žmogus. Man skaity, aš kai skaitau, man atrodo, kad aš švaistau laiką. Nes man pasidaro neįdomu po kokio pusvalandžio. Kai aš paėmiau tavo pirmąją knygą, tai žinok, žmonės būna, kaip ten sako, bindžina. Žinai, kas yra bindžinti. Kai užsėdi ant sezono serialų ir žiūri visą nonstopą. Tai va, aš taip tavo knygą, tiesiog aš ją rijau, nes aš galvoju, palauk, kas čia toliau. Kabauka paskaitina, ponė mano, sako, jau tris nakties, tai eisim, jau, žinai, iki tokių lygių buvo.
Ponė,
tai, taip.
Gerai.
Tai jinai vat, mane varydavo mėgot, kai aš tavo knygą skaitau. Tai, žinok, čia yra tikrai nerealus dalykas. Ir aš matau iš reakcijos, kokia buvo, kai tu paskelbi, kad trečia bus. Ten, žinai, vos ne... žinai, tai vat, mes komikono tos pop kultūros tokios neturim Lietuvoje, bet vat, su knygom, kas yra pas mus, tai kaip ir visai gerai.
Faina, faina labai.
Visai geri dalykai.
Trečia biškai užkarkorinau, bet ketvirta tai bus iš vis nereali.
A ne?
Reikia tik laiko gauti truputėlį.
Ir čia ta ketvirta apie šiuolaikinę Rusiją, ar bus toliau apie karą?
Nu, palikim truputėlį paslapties. Kažkada čia kalbėjau su Kristina Sabaliauskaitė, tai bandžiau iškvosti, ką jinai rašo, sako, niekada neišduodu niekam, nes...
Mes tik dėl šito jį pasikvietėm, ta prasme, dėl šito vieno klausimo ir visą laidą nesigavo dabar. Okei, okay. Nu, okei, okay, okei, okay. O tu rašai vienas, tau niekas negali trukdyti, ne?
Nu, tai jo, rašymas tai yra toks išeini. Ir ypatingai, kai yra rašymas apie istoriją, praeitį, tai dar išeini ir tuos laikus. Man patinka kartais.
O tu duoji,
pažiūrėjau... Žemėlapis pastumdyti ten, žinai, pavartyti fotografiją.
O tu, va, tarkim, baigi kažkokį, nežinau, ten skyrių ir tu duodi kam nors paskaityti, ar tu pats už save atsakingas?
Šiaip labai reikalingas yra žmogus.
Aha.
Toksai. Aš šiaip turiu dalykinių redaktorių, kurie tenais per detalių visokių ten kabinėjasi, analizuoja ten ir visą kitą, bet kur kas svarbesnis yra tas, nežinau, kaip čia pasakyti, bendrinis skaitytojas, toksai bendrasis, kuris, va, nu, jaučia malonumą arba ne, jaučia skaitydumą.
Toks kaip aš.
Jo, jo.
Neskaitantis skaitovas.
Jo, 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 jo. Va, pat šit puiku yra, iš tikrųjų, turėti tokį.
Tai turi tada ir motivacijos. Turi. Paskui, galėsim man ten.
Gerai.
Jėga.
Ne, šiaip galvoju, ar šiais laikais būtų įmanoma rašyti knygą taip kaip Tolstojus, pavyzdžiui.
O kaip rašo?
Nu, tarkim, kiekvieną šeštadienį Lietuvos ryto priedė gyvenimo būdas išeina po gabaliuką. Ir tu lauki kito šeštadienį ir skaitai. Jaučiu, kad šiais laikais žmonės yra nekantrus, nors buvo labai geras dabar pavyzdys. Nu, va, kaip tu sakai, kaip užsibindžini, tai žiūri visą serialą vieną į putę ir taip toliau, gal net ne vieną sezoną.
Jo.
Ir, bet dabar buvo situacija, kai, pavyzdžiui, rodė, man labai patiko Černobylis.
Aha.
Ir buvo dabar Sostų karų paskutinis sezonas, ne? Nu. Tai jie visi žiūrėdavo kas savaitę po vieną seriją. Jie tiesiog atsidūrė tokioje situacijoje, kai nebegali laukti, nes visi žiūri, tu turi būtinai pažiūrėti. Ir lauki kiekvieno ten antradienio ar ten trečiadienio.
Kad pamatys.
Jo, tame laukime yra daug žavesio. Daug žymiai maloniau, galbūt netgi smagiau. Skaniau viskas eina, negu kad tu turi viską.
Man žavu, kaip tu, aš tikiu, kad turi savo gyvenime taikyti tokią savęs ribojimo filosofiją, nes tu apie daugelį dalykų taip kalbi, kad mažiau yra geriau, ne?
Aš taip jo, nu kaip, aš čia mano gyvenimo kelio atradimai tokie yra, kad ir jo, aš taip stengiuosi ir aš gerai jaučiuosi, kaip į kaimą išvažiuoju, kuriame yra minimaliai daiktų, maksimaliai gamtos. Laikas atrodo sulėtėjo, nors iš tikrųjų tas laikas yra mūsų galvoje tiksintis kažkoks daiktas.
Aha.
Bet kažkaip galvoju, kad aš esu kaimietis iš prigimties ir gyvenimas mieste žudo mane. Kiekvieną kartą, kai reikia į jį grįžti, aš galvoju, nu kodėl aš dabar čia turiu į jį grįžti, aš visai gerai čia jaučiuosi kaime.
O tu kokius gyvūnus augini ten kaime, kokią fermą gal turi?
Vištas, ne, kokius... turiu tik tai šuniuką, labai norėčiau katino, bet mano mažikė yra alergiška.
Mhm.
Bet šiandien kaip tik dabar užsakiau dar vieną tyrimą. Jeigu sakiau, jeigu parodys, kad gali turėti katiną, tai pirksim kačiuką.
Iš karto, ne? Geras.
Bet turbūt negali. Katė, man atrodo, yra labai
katė
geras
labiau
gyvūnas. Katė yra gyvūnas, kuris gali pamokinti žmonės, kaip reikia būti. Nes jeigu tu pažiūrėsi į katę, tai jinai bet kokio gyvenimo situacijoje, tuo metu, kai nemedžioja, išsirango taip, kaip įmanoma patogiausiai galima būti, su mažiausiai pastangų ir kaifuoja. Jis tiesiog būna akimirką. Jis negalvoja, kad čia galėtų būti kažkokia geresnė vieta už tą, kurioje jinai yra, kad čia galėtų būti kažkam patogiau negu jai. Jinai...
Nu, iškelt koją virš savęs ir ten, žinai, nu...
Sako, kad katės padeda trečią, ketvirtą čakrą atidaryti, žinai, ten, kur mes nuo pirmų ten einam, kur, žinai, poreikiai yra. Ir sumažina širdies lygų riziką.
Šitą girdėjau, jo, tos murkėjimus ten kažkaip labai, labai, labai ramina.
Jinai yra, taip, jinai priduoda ramybės, o ramybėje ir yra visa esmė. Tai mesgi dėl to mums ir reikia padirbėti, kad nuramintumėm
Gerai, apie ramybę, žiūrėk, dabar dar turėsiu paklausti. Čia, žinok, jau turbūt paskutinė dėžė, aš irgi va šitą baigsiu. Apie ramybę man dar įdomu. Nu, yra tas legendinis atvejis, kai teko nusikeikti eterį. Aš neatsimenu, kaip ten buvo. Ten buvo po rungtynių, ne?
Ne, ne, ten buvo rungtynių metu.
Rungtynių metu?
Rungtynių metu, ten buvo azartiškas rungtynių. Ne, visą laiką kažkaip tai žmonės maišo tą ramybę su atsidavimu
reikalui.
Akimirkai, aha. Ne? Nes nėra taip, kad, pavyzdžiui, tie, kurie yra ten, tarkim, nušvitę, kaip sako, ne, tos žmonės, ne, kad nėra taip, kad jie abejingai reaguoja viską, kad tu jie negali išmušti iš vėžių ir kad jiems zin, ar ne,
taip.
Kad jam nebesvarbu teisybė, aha. Neteisybė, čia kažkas gerai ar blogai vyksta. Taip nėra. Emocija visą laiką išlieka, jinai tik patvirtina, kad tau nėra dzin, kad tau nėra vienodai.
Kad neskaičiais gyvas esi.
Jo, tai ką žinau, aišku, ten ta emocija buvo neprofesionali. bet čia irgi yra didžiulis paradoksas, labai yra bloga žmonių sistema tuo, kad į gerai atliekančius darbo žmonės niekas nekreipia dėmesio, nes atlikti darbą kokybiškai ir gerai yra tarsi savaime suprantama. O vat, kai tu padari tokią nesąmonį ir susikeiki eteryje, tai tave apspinta visi žurnalistai, kurie yra, nes tuo metu jie gauna iš redakcijos skambutį, kad mes būtinai įdėsim šitą straipsnį apie žmogų, apie kurį niekas nebuvo prašęs nei vieno straipsnio iki tol. Aha. Nes jis dabar padarė nesąmonę ir tada jau jojo. Tai vat, tas principas toks truputėlį yra atvirkščias, nes turėtų tarsi būti atvirkščiai. Turėtų būti daugiau straipsnių apie stebuklų dirbtuvės, kurios padeda žmonėm integruotis, žinai, o ne apie selo koncertą.
Nu va, bet smagu, kad tu vis dar myli krepšinį, gyveni jo, aš suprantu, ar ne?
Krepšinį dabar žiūriu, nebesikeikdamas visai, aha. Ramiai, gražiai, taip, nu, bet žiūriu, taip, nu, tai vis tiek mano dalis.
Smagu.
Vis tiek mano dalis.
Tai ką, pasidarbavau neblogai, gal galit pažiūrėti čia, kaip čia mums gavosi? Čia užskaitot, ar... Dabar jau privalau pasinaudoti tarnybinę padėtimį. Robertai, aš nemanau, kad dažnai to taip pat neša žmonės ir prašo pasirašyti, bet aš privalau, nes labai... Tu tikrai stebuklus darai. Ir jeigu jūsų kažkas neskaito, nežinau, iš atžalų ar šeimos, nu va, čia yra, žinokai, tikrai nerealūs dalykai. Rekomenduoju labiausiai iš jūsų knygų.
Egzempliorius geras. Darėm iš ankstinę prekybą 500 knygų. Žiūrėjom 500 knygų su parašais, tai truko 2 dienas.
Rimtai?
Taip, nerealus buvo jausmas.
Dar sik darysi, ar jau čia buvo paskutinis kartas? Nes manau, kad nu ranka turėjo pavargti.
Taip, man pasirodė, kad 500 parašų yra truputėlį per daug.
Ačiū, kad atvykai, ačiū, kad esi, ačiū, kad darai, ką darai, nes manau, kad tavo misija tikrai turi didžiulę reikšmę ir svarbą kiekvienam iš mūsų. Draugai, ačiū, kad žiūrėjot. Apie kitas savanoriškas veiklas ir galimybės kažkur tai prisidėti, galite ieškoti informacijos video aprašyme arba galbūt kokia nors kortelė iššoks. Dalyvaukit, būkit, nes daryti kitiem yra gera ir būti dėl kitų yra gera. Sakau, aš, Timūras Augucevičius ir dar kartą dėkuoju Robertui. Ačiū tau. Sėkmės darbuose, iki.
Dar norėčiau, kad čia parašus būtų padėti, bet
ačiū. Oi, tai būtinai.
Tu pažadėjai, bet sakyti,
pažadėjau.
Vienas ant pieno galo.
Gerai. Iki kitų laidų, ate.